Yunus kimi deryalara atılsam, Yusuf kimi pazarlarda satılsam, yanıp kül tek Diclelere katılsam, Mensur kimi düzgün dara bağlayam, Mensur kimi düzgün dara bağlayam. Talip oldum, ettim hakkı layet, itirmedim düz yolumu nihayet. Hikmetli bir kirdigara bağlayam, hikmetli bir kirdigara bağlayam. Düzemeye düz kirdara
Çox dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz və bugün dediyimiz kimi hər zaman arzuluyuruq ki, hər yerdə sevgi olsun, məhəbbət olsun, sayğı olsun bir-birimizə qarşı və kimsə nə başqalarına qarşı qürurla, təkəbbürlə davransın, özünü daha üstün görsün, nə də kimsəni lağa qoysun, aşağılasın və yaxud da təhqir etsin. Bu çox bəyənilməzdir. Bəzən bəziləri görsən ki, başqalarını təhqir eləyir və bəziləri özünü təhqir eləyir və özünü aşağılayır. Öz əlindəki imkanları, nemətləri, talantları, istedadları görməməzliyə vurur və başqalarını özündən üstün görür. Nə başqalarını təhqir etmək, nə də ki, özümüzü təhqir etmək, bunların heç birisi bəyənilən şeylər deyildir. İnşallah ki, bunlardan uzaq gəzərik dostlar və psixoloji cəhətcə, bunların mənfi sonucuları insanın necə deyərlər şəxsiyyətində, kimliyində, insanın əhval-ruhiyyəsində necə təsir buraxa bilər, insan psixologiyasına necə təsir edə bilər özünün və başqalarının əlbəttə ki, təhqir edən və təhqir edilən şəxslər. Gəlin bərabər cənab doktor Yusifi psixoloq və ailə müşavirindən dinləyək bunu.
Allahın gözəl adı ilə və yadı ilə sələm ərz edirəm əziz işdənlərə və möhtərəm qulaq asanlara. Əzizlər, Xudavənd Təal aləmdə cilvələndi, təbiəti yaratdı ta ona nişan olsun. Öz ruhundan insana can verdi ta ona xəlif olsun. Odur Xudavənd Təal hər bir insanı bir nümayəndə bilir Allahın gözəlliyindən və ruh ilahidən yerin üzündə. Buna xatir buyurdu ki, ləqəd kərrəmnə bəni Adəm, biz bəni Adəmi, yəni tamam insanları ki, Adəm Peyğəmbərin balasıdırlar, onların hamısına kəramət verdik. Onlar hamısı bu ərzişdilər. Niyə ki, Allahın ruhun özlərinlə dolandırırlar, onlar Allahın cilvələridirlər. Buna xatir bizim dinimiz öyrədib ki, insanın ərzişi var. Özdə çün insanda ərzişi var, ha. Hətta مسلمان، کافر، مسیحی، یهودی، ارمنی، تا وقتی که مقام الوهیه دلاش میه و ارزشی که منبع ارزشی که خداوند متعال ده اونان ضدیت چخ میه ارزشمند ده اونان گره ارزشیم بیز ایخلام یخ. اونا خاطر هر کس بیر انسان انسانلیقینه خاطر اکرام الده ارزش ورد الله ارزش وریبدی و هر کس بیر انسانی تحقیر الده تحقیر الده الله تحقیر الیبدی نعوذ بالله. فلزا سیز باخسوز جوسوز روایت های دینی ده وارده چی هر کس بیر مؤمن انسانی که الله ایمانی وارده onun abırısını aparsa, elə biləsən Kəbəni dağıdıb. Niyə ki, Allahın abırısını aparmaq, həmin bəndərsinin abırısını aparmaqdır. O kəsi ki, bəndənin abırısını aparıb, Allahın da nəuz billah məqamı kibirə yaşısına dolaşıbdır. Fələzə, müxtəlif rivayətlər var burada. Buyurur ki, mən istəzəllə müminən li fəqrihi o qilləti zatiyyədih. Əgər bir nəfər bir mümini zəlil saya, kəm əhəmmiyyət saya, deyə bu, əhəm maşını da hansı evi var ki, nəmdənəm, hansı yeri var ki, hansı kartında pulu var ki, əxı, nəmi, niyə daradır axı, o hansı məhəllədə əyləşir. Əgər bir nəfər insana bu cür baxa, va, veyla, insana bu cür baxmaq, va, veyla, buyurdu, şəhərəhullah yevməl qiyamə, hər kəs insana bu cür bir ərziş baxa, onu xudavəndə mutaal qiyamət kini, gözlər qabağında məşhur eləyəcək, hamının qabağına çəkəcək, sonra yöfsəxu, sonra onu fəzahətli halətdə, onun iftizahət çəkəcək, hamı görsün, nə ki, vay, bunun içərisi nə pis imiş, nə yaman pis imiş bu onun içərisi ki, insanları malları ilə, pulları ilə ölçürmüş və o kasıbı kasıblığına xatir hesaba qoymurmuş. Fərizə rivayətlərimizdə vardı. Çoxlu-çoxlu rivayətimiz var ki, gözləyin ha. Gedib əğniyanla, dövlətlərlə oturub bir süfrədə çörək yersiz, vəli kasıbdan qasarsız. Əgər insan budur olsa, insan Allahın ərzişində şək eləyib, Allahın hörmətinə bir hörmətçilik eləyibdir. Və var rivayətimizdə var, mən həqqənə müminən miskinən, hər kəs bir yoxsul mümini təhqir eləyə. Baba, qaş ki, gürək səndə, sən nə varın ki, sən əlindən nə gələr ki, səndən mənə nə xeyir gələcək ki, onun vəxt buyurdu, ləm yəzilələh ləhu haqirəm maqidə. Ta vaxtı ki adam bu sözündən tövbə eləməyibdi, Allah Taala o adama haqirdi. Allah da onu hesaba qoymayacaq. Sən mənim bəndəmi niyə hesaba qoymadın? Mən sənə demişdim puluna, malına, mədrəkinə hesab bu hesab kitablarının insan. Mən demişdim laqad kerramna bani adam. Mən demişdim in akramakum indallah atqakum. Bəniyə bu hesab getdin. Xuda inə kərdi. Əgər insan dünya hesabı ilə hesab gedə, qudrət ilə, sirvət ilə, mal ilə, mədrək ilə hesablayə özcələri və təhqir eləyə, eləyə bilər ki, özünün məqamın Xudavəndə və Talin yanında yendirsin.
Çox dəyərli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan bu gün də ailə verilişini dinlədiniz. Hamılarınıza minnətdaram, bizi yalnız buraxmırsınız və bu gün də bizi dinlədiniz. Arzulayardım ki, bugünkü söhbətlər siz dəyərlilər üçün də faydalı olmuşdur, siz sevimli ailələr üçün. Hamılarınıza minnətdaram, arzulayıram ki, hər zaman sevgi olsun, məhəbbət olsun, dostluq olsun, barışıq olsun. Bizlər heç vaxt yalnız buraxmayınız, bugünlük bu qədər deyir və son nöqtəni burada qoyur sizinlə. Vidalaşırıq. Sağ salamat qalın dostlar. Allah amanında.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Naziri deyir, qərb ölkələri kimyəvi silah təmin etdiklərinə görə məsuliyyət daşımalıdır. Qəzza soyqırımı qurbanlarının sayı artır, yeni statistika elan olundu. İsrailin müharibə naziri Livanı təhdid edib. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın Xarici İşlər Naziri qərb ölkələrinin kimyəvi silah təchizatına görə məsuliyyət daşımalı olduğunu vurğulayaraq bildirib, kimyəvi silah qurbanlarının hüquqlarını izləyirik. Xarici siyasət qrupunun İrnaya verdiyi məlumata görə Seyid Abbas Araqçı kimyəvi silahların qadağan edilməsi konvensiyasına üzv dövlətlərin illik konfransı ərəfəsində İran teleradiosu ilə müsahibəsində deyib, hələ də qərbdə ölkələr var ki, onların şirkət və vətəndaşlarının Səddam rejiminə kimyəvi material təmin etməkdə iştirak etdiyi iddia edilir və onlar hələ də araşdırmalar aparmaqda olduqlarını iddia edirlər. Lakin biz hələ bu araşdırmaların nəticələrindən xəbərdar deyilik. Bəzi yerlərdə məhkəmə prosesləri də aparılıb, lakin bizim fikrimizcə bu tədbirlər tam deyil. Bu məsələ bizim gündəliyimizdədir ki, bu hərəkətlərin məsul şəxsləri sorğu-suala tutulsun və həm İranda, həm də İraqda bu silahların qurbanlarına təzminat ödənilsin. İranın Xarici İşlər Naziri həmişə izlədikləri digər bir mövzunun da Amerikanın bir tərəfli olaraq tətbiq etdiyi qəddar sanksiyalar olduğunu qeyd edərək izah etdi. Bu sanksiyalar İran xalqına verdiyi zərərdən əlavə kimyəvi zərər çəkmişlərə də ziyan vurub və onları lazımi dərmanlara çıxışdan məhrum edib. Əlbəttə ki, biz bunu müxtəlif yollarla həyata keçiririk, lakin bu məsələ Amerikanın bu istiqamətdə yaratdığı məhdudiyyətləri əsaslandıra bilməz və kimyəvi silahların qadağan edilməsi təşkilatı mütləq bu məsələyə müdaxilə etməlidir. Əraqçı sözünə davam edib ki, növbəti mövzu son müharibə və nüvə obyektlərimizə və bəzi kimyəvi obyektlərimizə edilən hücumlardır. Mən sülh məqsədli sənaye və sülh məqsədli kimyəvi istifadələri olan kimyəvi sənayeləri nəzərdə tuturam. Nüvə obyektlərimiz də sülh məqsədli istifadə üçün idi. Bu hücumlar kimyəvi və radioaktiv materialların yayılması təhlükəsini yaradır ki, bu da həm insan həyatı, həm də ətraf mühit üçün təhlükədir və yayıldıqda İran sərhədləri ilə məhdudlaşmaya bilər.
İstəkli dinləyicilərimiz, Ərdəbil şəhərində böyük bir forum keçirilib, Beynəlxalq İnvestisiya Forumu Expo 2025 adı ilə. Həmin forumla əlaqədar yeni məlumatı əldə etmək üçün əməkdaşımız Cənab Yavər Nüdrəti ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Əməkdaşım Səccad Dəştinin müsahibəsini dinləyirsiniz.
Cənab Nüdrəti, salam, xoş gördük sizi, axşamınız xeyir olsun.
Mehriban və Dağışlar Allah'ın adıyla əziz əməkdaş, mən də sizi və bütün dinləyiciləri salamlayıram. Bəli, oldu da istişarəm əziz. Bugündən etibarən 3 gün müddətində Ərdəbil şəhərində Ərdəbil Expo 2025 adlı sərgi keçirilməkdədir. Bu sərgi Ərdəbil Beynəlxalq İnvestisiya Forumu ilə eyni vaxtda keçirilir. Bu sərgidə, sərgi çərçivəsində Ərdəbil vilayətində kənd təsərrüfatı, sənaye, turizm və hətta dərman sahəsində olan nailiyetler, olan o istihzallar harici investorlara ve hem de daxili investorlara tanıttırmak məqsədi taşıyır. Bu məqsəddə nümayişə qoyulubdur ve hem de bu sərgi çərçivəsində Ərdəbil vilayətində beynəlxalq investisiya layihələrinin icrası üçün olan imkanlar, olan şəraitlər də xarici investorlara bu sərgi çərçivəsində təqdim ediləcək. Bəli, bu sərgidə bu günləri Türkiyədən, Hindidən, Pakistandan, Rusiyadan, Gürcüstandan, Dağıstandan investorlar və iş adamları qatılıblar. Mən onlara hətta Çin Xalq Respublikasından da. Bəli, onların hamısıyla da mən müsahibə etdim. İnşallah gələn bölümlərdə siz bu müsahibəni bizim dinləyicilərimizə təqdim edərsiniz və İnşallah. Ərdəbil vilayətində olan o imkanları xüsusilə kənd təsərrüfat, sənaye və hətta turizm sahəsində olan imkanları yüksək səviyyədə dəyərləndirdilər və bildirdilər ki, bu vilayətdə beynəlxalq investisiya layihəsinin həyata keçirilməsi üçün sərmayə yatırımı üçün yaxşı əlverişli şərait mövcuddur və çox rağıblər ki, gələrlər və Ərdəbil vilayətində investisiya layihələri icra edirlər və burada da öz demək olar ki, məhsulların, öz o kampaniyaların tanıtdırmaq üçün elə bu Ərdəbil Expo 2025-də də iştirak ediblər. Hətta Çin Xalq Respublikasının nümayəndəsi ki, burada iştirak edibdir, yaşıl enerji sahəsində fəaliyyət göstərirlər, bildirirlər ki, Ərdəbil vilayətinin münasib iqlim şəraitinə görə burada yaşıl enerji layihəsinin həyata keçirilməsi üçün müqavilə imzalanacaq. Mən burada deməliyəm ki, Ərdəbil vilayəti azad iqtisadı zonasında da hal-hazırda 10 müqavilə hazırlanıb ki, xarici investorlarla bu müqavilələr sabahları imzalanacaq. Bəli, həmin foruma İranın Azərbaycan səfiri Ağayı Dəmirçi də qatılıbdır. Mən də Ağayı Dəmirçi ilə müsahibə elədim bu forumun kənarında. Bildirdi ki, Azərbaycan Respublikası ilə əməkdaşlıq üçün Azərbaycan Respublikasından olan investorların bura gəlməsi üçün müzakirələr olubdur, danışıqlar olubdur və yaxın gələcəkdə müxtəlif layihələrin icrası üçün xüsusilə kənd təsərrüfat sahəsində və azad iqtisad zonası qalibində danışıqlar gedibdir, qərarlar qəbul edilibdir. Mən bunu deməliyəm ki, ölkənin ən böyük aqrosənaye kompleksləri, yəni Muğan və Fars aqrosənaye kompleksi Ərdəbil vilayətində yerləşibdir və burada istehsal olan məhsullar elə hal-hazırda xarici bazarlara ixrac olunur. Xüsusilə Muğanın kənd təsərrüfat mərkəzində istehsal olan quru süt məhsulu Pakistana ixrac edilir. Bu dəqiqə Fars aqrosənaye kompleksində istehsal olan qarğıdalı məhsulları, rəps məhsullarının toxumu, rəps məhsulunun toxumu Yunana ixrac edilir, Azərbaycan Respublikasına ixrac edilir. Bəli, həm də bu sərgin çərçivəsində süt məhsullarının istihsalı üzrə o cihazlar da istihsal olunur. Bu Ərdəbil vilayətində burada nümayişə qoyuldu. Mən həmin iş adamları ilə müsahibə elədim. Bildirdilər ki, hal-hazırda Qarabağın bərpa və yenidən qurma işlərində də iştirak edirlər və həmin süt məhsullarının demək olar ki, cihazları Dağlıq Qarabağda, Mingəçevirdə, Sumqayıtda istifadə olunur, onlara verirlər. İstixana sahəsində də bizim Azərbaycanla əməkdaşlığımız vardı və həmin sahədə çalışan iş adamları, investorlar burada nümayişə qoyublar öz beqola işləri, öz gördükləri istehsal elədikləri məhsulları yüksək keyfiyyətinə görə Avropa bazarları, Orta Asiya bazarları bu məhsulları istəyir, bu məhsullar hər halda ora ixrac edirlər. Mən bunu deməliyəm ki, bizim hal-hazırda Türkiyə ilə olan müqavilələr ki, vardı. Mən Türkiyəli iş adamlarla da ki, müsahibə elədim. Bildirdilər ki, düzdür, milyardlarla dollar iqtisadi müravidənin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar dövlətlər arası memorandum imzalanıbdır. Lakin reallıqda bu belə deyil. Reallıqda səviyyə aşağıdır. Və bizim iş adamlarının, xüsusilə özəl sektorların əsas vəzifəsi bundan ibarətdir ki, dövlətlər arası iqtisadi müravidələri, iqtisadi əlaqələrin həcmini yuxarı apararlar və biz də bugün bu məqsədlə Ərdəbil şəhərinə gəlmişik. Yalnız Ərdəbil yox, bəlkə Şərqi Azərbaycan vilayəti, Qərbi Azərbaycan vilayətində investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi üçün, icrası üçün yaxşı şərait vardır. Türkiyəli iş adamlara və bugün çox rağıblar ki, gələrlər və burada bu investisiya layihələrini icra edərlər ta İran, Türkiyə və hətta İranla başqa ölkə arasında bu iqtisadi əlaqələrin həcmi yuxarı gedə.
Çox sağ olun, cənab Nüdətə, təşəkkür edirik sizdən. İnşallah sabahın proqramlarını da əgər izin versəniz və sabah fürsətiniz olsa, sabah inşallah əlaqə saxlayıb sizdən öyrənərik. Sağ olun.
Teşekkür ederim.
Minnettarım.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. İsrailin Qəzza sektorunda soyqırımı qurbanlarının sayı artmaqda davam edir. Şəfəqina xəbər verir ki, Qəzza sektorunun Səhiyyə Nazirliyi qurbanların sayı ilə bağlı yenilənmiş məlumatları açıqlayıb. Belə ki, son 24 saat ərzində daha 17 dinc fələstinlinin cəsədi dağıntılar altından çıxarılıb, həmçinin 16 yaralı da xəstəxanalara çatdırılmışdır. Beləliklə də İsrailin 2023-cü il 7 oktyabrdan bəri Qəzza sektorunda qətlə yetirdiyi günahsız fələstinlərin sayı 69.775 nəfərə, yaralıların sayı isə 170.965 nəfərə çatmışdır.
İsrailin regiondakı təcavüzü sabitliyi pozduğu halda Siyonist rejimin Müharibə Naziri təhdid edib ki, əgər İsrailin təhlükəsliyi təmin olunmasa, Livanda heç bir sakitlik olmayacaq. İrnanın Frans Presdən nəql etdiyi məlumata görə, Çərşənbə günü Siyonist rejimin Müharibə Naziri İsrail Kats Knessetdə deyib ki, şimal sakinlərinə qarşı heç bir təhdidə imkan verməyəcək və maksimum tədbirlər davam edəcək və hətta daha da şiddətlənəcək. O, bu baxımdan bir neçə gün əvvəl Siyonist rejimin Beyrutun cənubunda Hizbullahın yüksək rütbəli hərbi komandanının şəhid olması ilə nəticələnən terror aktını istinad edib. O, yenidən Hizbullahın silahsızlaşdırılması barədə təkrar olunan iddiaya istinad edərək davam etdi ki, İsrailin təhlükəsliyi təmin olunana qədər nə Beyrutda sakitlik, nə də Livanda nizam və sabitlik olmayacaq. Siyonist rejimin bazartəsi günü Beyrutun cənub ətrafında törətdiyi terror aktında Hizbullahın komandanı Heysəm Əli Təbatəbay şəhid olub. Bu hadisələr Siyonist rejimin Livana hücumlarını şiddətləndirdiyi və ABŞ-nin Livan hökumətinə Hizbullahı silahsızlaşdırmaq üzrə təzyiqi artırdığı bir vaxtda baş verir. Misir Xarici İşlər Naziri Çərşənbə günü bildirib ki, ölkəsi Hizbullah və İsrail arasında gərginliyi azaltmaq üçün səy göstərir. Misir Xarici İşlər Naziri Bədr Əbdülati Beyrutda Livan Prezidenti Joseph Onla görüşündən sonra deyib, hər hansı gərginliyin artması və Livanın təhlükəsliyi və sabitliyi ilə bağlı narahatlıq var. O, əlavə edib ki, Livanı öz təhlükəsliyi və etibarlılığına qarşı hər hansı təhlükədən və ya hər hansı təcavüzkar meyildən uzaq saxlamaq üçün böyük səy göstəririk. Tələvi ateşkəsə baxmayaraq, dəfələrlə Livanı bombalayıb.
ABŞ dövlət katibi Mark Rubio İsrailin başnaziri Benjamin Netanyahu'ya zəmanət verib ki, Saudi Ərəbistanına F-35 qırıcı təyyarəsinin ən inkişaf etmiş versiyasını satmayacaqlar. Bu barədə Axios məlumat yayıb, məlumata görə bunun əvəzinə krallıq təyyarənin daha sadə versiyasını alacaq iddia olunur. Qeyd edək ki, ABŞ prezidenti Donald Trump Vaşinqtonun krallığın təhlükəsini gücləndirmək üçün Ər-Riyada F-35 təyyarələri tədarük edəcəyinə söz verib.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistanda yanğınlarla bağlı vəziyyəti nəzarət altındadır və digər ölkələrdən kömək istəmək məsələsi müzakirə olunmur. Arminfo xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Narek Sarkisyan bildirib. Hazırda təxminən 700 mütəxəssis, polis əməkdaşı, yerli sakin və digər vətəndaşlar Tavuş bölgəsində 4 yanğın ocağında yanğın söndürmə işləri ilə məşğuldur. Bundan əlavə, Müdafiə Nazirliyinin helikopteri də yanğınların söndürülməsi işlərinə cəlb olunub. Qeyd edək ki, Ermənistanda Qekarokonik bölgəsində başlayan geniş miqyaslı yanğın Tavuş istiqamətinə yayılıb və artıq Dilican Milli Parkına çatıbdır.
Gürcüstanın Maliyyə Naziri Laşa Xotsishvili, ABŞ-nin Gürcüstandakı səfiri vəzifəsini icra edən Alen Porsel ilə görüşüb. Sputnik Georgiya xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Maliyyə Nazirliyindən bildirilib, görüşlə əməkdaşlıq məsələləri və Gürcüstanda iqtisadi vəziyyət müzakirə olunub. Söhbət zamanı ABŞ Dövlət Departamentinin baş müşaviri Jonathan Askonasın Trump marşrutunu müzakirə etmək məqsədi ilə Gürcüstana səfərinə toxunulub. Tərəflər ABŞ prezidentinin təşəbbüskarı olduğu TRIP layihəsi də daxil olmaqla regiondan keçən tranzit dəhlizlərini, eləcə də beynəlxalq ticarətin təşviqi və Gürcüstanın bu prosesdəki rolunu da müzakirə ediblər. Görüşün sonunda tərəflər əməkdaşlıq üzrə gələcək addımlar barədə razılığa gəliblər. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsini dinlədiniz.
Kütləvi qırğın silahları və Vaşinqton və Təl Əvivin ikili siyasəti, Qərb Asiyada təhlükəsizlik böhranının kökləri. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı, kimyəvi silahların qadağan edilməsi üzrə konvensiyaya üzv dövlətlərin 30-cu iclasında vurğulayıb, regionda baş verənlər siyonist rejimin daimi müharibələri, təcavüzləri, soyqırımı və müstəmləkəçilik ekspansiyonizmi ABŞ-nin dəstəyinin və bəzi Avropa ölkələrinin sükutunun birbaşa nəticəsidir. Çərşənbə axşamı 26 noyabr Hollandiyanın Haqa şəhərində keçirilən kimyəvi silahların qadağan edilməsi üzrə konvensiyaya üzv dövlətlərin 30-cu iclasında İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı İran İslam Respublikasının bu silahların qurbanlarından biri kimi fikirlərini ifadə edib. İran Xarici İşlər Naziri kimyəvi silahların qadağan edilməsi üzrə konvensiyanın kütləvi qırğın silahlarının dəhşətinin təkrarlanmasının qarşısını almaq üçün aydın və konkret bir məqsədlə qəbul edildiyini qeyd edərək vurğuladı ki, kimyəvi silahlar konvensiyası öz məsuliyyətini hər hansı bir təsirdən siyasiləşmədən və təzyiqdən azad şəkildə yerinə yetirməyə davam etməlidir və siyonist rejimi Qərbi Asiyanın kütləvi qırğın silahlarından azad olması yolunda yeganə mane olaraq qalır. Araqçı əlavə edib ki, İran İslam Respublikası ABŞ-nin konvensiya üzrə öhdəliklərinə əməl etməməsi və ya yerinə yetirməsində gecikməsi ilə bağlı narahatlıqlarını dəfələrlə və rəsmi kanallar vasitəsilə dilə gətirib. İran Xarici İşlər Naziri deyib, ABŞ ölümcül olmayan kimyəvi silahlar hazırlamağa davam edir və rəsmi mənbələrə görə psixotrop maddələri və sintetik narkotik əsaslı agentləri silahlandırmaq üçün layihələr həyata keçirir. Əraqçı əlavə deyib ki, Birləşmiş Milləti Təşkilatı və onun əsas məqsədləri və prinsipləri hədəfə alınıb. Gələcək nəsilləri müharibə bəlasından xilas etməyin əsas təminatı kimi tanınan nizamnamənin ikinci maddəsinin dördüncü bəndi davamlı olaraq pozulur və daha pisi bu pozuntular normallaşır. ABŞ və siyonist rejim beynəlxalq müqavilələri görməməzlikdən gəlməklə və kütləvi qırğın silahları imkanlarını inkişaf etdirməklə və ya saxlamaqla Qərbi Asiyada inamsızlıq və silahlanma yarışı mühitini daha da şiddətləndiriblər. Bu davranışlar qeyri-sabitliyə, təhlükəsizlik gərginliyinin artmasına və kütləvi qırğın silahlarından azad zona yaratmaq səylərinə xələl gətirib. ABŞ və siyonist rejimi kimyəvi və nüvə silahları konvensiya çərçivəsində öhdəliklərini tam yerinə yetirməkdə ittiham olunur. Siyonist rejim həmçinin nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsinə qoşulmayıb və nüvə arsenalını gizli saxlayıb. ABŞ psixotrop maddələrin və öldürücü olmayan kimyəvi maddələrin silahlandırılması layihələri həyata keçirib. Nüvə arsenalı və şəffaflığın olmaması ilə siyonist rejimi həmçinin Qərbi Asiyanın kütləvi qırğın silahlarından azad olmasının rahatlaşmasında əsas mane hesab olunur. İsrail rejiminin region ölkələrinə hücumları, o cümlədən Qətərə qarşı son hərəkəti, təkcə humanitar və təhlükəsizlik böhranları yaratmayıb, həm də ABŞ-nin müttəfiqlərinin təhlükəsizliyinin qarantı kimi mövqeyini zəiflədib. Bu hareketler Qərbi Asiyada qeyri-sabitlik dalğasına bahis olub. Region ülkeleri de tehditlere karşı mübariz aparmak için hərbi imkanlarını ve çekindirme vasitelerini güclendirmek için harekete geçirler. ABŞ ve İsrail'in müqavirlere etinasızlığı, Kimyevi Silahlar Konvensiya ve nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsi kimi beynəlxalq qurumların legitimliyini şübhə altına alır. Kütləvi qırğın silahlarının istifadəsi təhdidi mülki əhalinin təhlükəsizliyi üçün ciddi təhlükə yaradır. Regionda yeganə nüvə silahı sahibi olan Siyonist rejimi bu məqsədə çatmaqda əsas manədir. ABŞ və Siyonist rejimin Kimyevi Silahlar Konvensiyasına və Kütləvi Qırğın Silahları Konvensiyasına etinasızlığı təkşər regional təhlükəsliyi zəiflətmə yanaşı, Qərb Asiyada siyasi, hərbi və humanitar böhranları da daha da şiddətləndirib. Əsas həl yolu müstəqil ölkələrin mövqeyi və beynəlxalq ictimaiyyətin bütün iştirakçıların qlobal müqavirlərə riayət etməsi və kütləvi qırğın silahlarından azad Qərb Asiya bölgəsinə doğru irəliləməsi üçün təzyiqidir. Əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugünlərdə 29 abandan 5 azərədək ölkəmizdə xüsusi bir həftə qeyd olunur, Bəsic həftəsi. Bu həftə sadəcə bir tarix deyil, həm də fədakarlıq, xidmət və milli həmrəyliyin yenidən xatırlanması üçün bir fürsətdir. Bəsic adı eşidiləndə ağlımıza yalnız bir hərbi təşkilat gəlmir. Bu bir mədəniyyət, bir ruh, bir xalq inancıdır. Bəsic demək, xalqın səhnədə iştirakı, həmrəylik və fədakarlıq deməkdir. Bu mədəniyyət 1358-ci ilin Azər ayının 5-də İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin tarixi fərmanı ilə yarandı. O fərmanda İmam xalqı inqilabı qorumaq və cəmiyyətə xidmət etmək üçün öz gücünü və imanını təşkil etməyə çağırdı. O gündən Bəsic böyük bir məktəbə çevrildi. Mömin, dözümlü və xidmətə hazır insanları yetişdirən bir məktəb. Müqəddəs müdafiə dövründə Bəsic müqavimətin əsas dayağı oldu. Yeniyetmələr, gənclər, qadınlar və kişilər hamısı iman dolu ürəklərlə meydana çıxdılar və tarix yazdılar. Çoxları hərbi təlim görməmişdi, amma Bəsici ruhi ilə ən böyük təhlükələrə qarşı dayandılar. O günlərin xatirələri hələ də xalqın yaddaşındadır. Sadə insanların necə böyük fədakarlıqla tarixi dəyişdirdiyini göstərir. Bəsic, o illərdə təkcə bir hərbi qüvvə deyil, həm də mömin və dözümlü insanları yetişdirən bir məktəb idi. Amma Bəsic yalnız müharibə meydanında mənasını tapmadı. Müqəddəs müdafiədən sonra da bu xalq qurumu sosial, mədəni və yardım sahələrində fəal qaldı. Zəlzələdən və seldən zərər çəkənlərə yardım, kəndlərdə kiçik infrastruktur layihələri, məktəblərdə və məscidlərdə təlim və mədəni proqramlar, bütün bunlar göstərir ki, Bəsic hər zaman xalqın xidmətindədir. Harada xalqın ehtiyacı varsa, Bəsic oradadır. Fədakarlıqla, təmənnasız, sadə bir ruhla. Bu ilin Bəsic həftəsinin şuarı Bəsic, xalq və milli qüdrətdir. Bu şuar bizə xatırladır ki, bir ölkənin həqiqi gücü yalnız texnika və imkanlarda deyil, xalqla dərin bağlılıqda gizlənir. Bəsic məhz bu bağlılığın təcəssümüdür. Təhlükəsizlik, ümid və ictimai həmrəyliyi gətirən bir bağ. Xalq bir yerdə olduqda heç bir güc onları məğlub edə bilməz. Bugün bəsic fəaliyyətlərinə baxanda görürük ki, bu ruh hələ də yaşayır. Kəndlərdə gənc cihad qrupları, məhəllələrdə xidmət masaları, gənclər üçün mədəni və təlim proqramları hamısı göstərir ki, bəsic xalqın həyatının bir hissəsidir. Bu iştirak rəsmi bir təşkilat kimi deyil, xalqın inancı və mədəniyyəti kimi tanınır. Bəsic demək, mənəm, sənsən, biz hamımızıq, xalqın yanında olduqda, problemləri həll etmək üçün addım addıqda, ümidləri ürəklərdə yaşatdıqda. Bəsic həftəsi bizim üçün bir fürsətdir ki, özümüzə xatırladaq, hər birimiz bəsici ola bilərik. Xidmətə hazır, fədakarlığa hazır, xalqın yanında olmağa hazır. Bəsic demək dəyərlərə ürəkdən bağlanmaq deməkdir. Bəsic bu deməkdir ki, heç bir problem xalqın həmrəyliyi və imanından böyük deyil. Bu mədəniyyət ürəklərdə yaşasa, heç bir güc xalqımızı yolundan döndərə bilməz. Əziz dinləyicilər, gəlin bu həftədə xatırlayaq ki, bəsic sadəcə bir ad deyil, bir mədəniyyətdir. Bu mədəniyyət bugünkü nəsli keçmişlə bağlaya və daha parlaq bir gələcək qura bilər. Əgər bu ruh ürəklərdə yaşasa, heç bir güc xalqımızı yolundan döndərə bilməz. Gəlin, bəsic həftəsini sadəcə bir tarix kimi deyil, fədakarlıq, xidmət və milli həmrəyliyin yenidən oxunması üçün bir fürsət kimi qeyd edək. Qoy bu mədəniyyət gələcək nəsillərin yolunu işıqlandırsın. İndi təsəvvür edin, siz bu proqramı dinləyərkən ölkənin bir güşəsində gənc bəsicilər xidmətlə məşğuldurlar. Uzaq bir kəndə bir ailə üçün ev tikirlər. Kiçik bir məktəbdə yeni yetmələr üçün dərs keçirlər. Bunlar bəsicin bugünkü təzahürləridir. Bu göstərir ki, bəsic ruhu hələ də canlı və axıcıdır. Və sonda gəlin xatırlayaq, bəsic sadəcə bir təşkilat deyil. Bəsic mənəm, sənsən, biz hamımızıq. Xalqın yanında olduqda, problemləri həll etmək üçün addım addıqda, ümidləri ürəklərdə yaşatdıqda. Bəsic həftəsi məhz bu ruhu yenidən ürəklərdə oyatmaq istəyir. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda Bəlağət Yolu adlı verilişimiz sizə təqdim olunur.
بلاغت یولو حضرت مولا امیر المومنین علی علیه السلام و بتون بشریت عطا ادن اللهن عدیله Bizimizi Təbriz Radiosundan dinləyirsiniz. Mən Cəfər Rezai başqa əməkdaşlarımla bərabər Bəlağət Yolu Verilişi ilə xidmətinizdəyik. Bildiyiniz kimi Bəlağət Yolu Verilişində Mövla Ali Əleyhisselamın indiyə qədər qalarlı və dəyərli kitabı Nəhcül Bəlağədə buyurduqları və müxtəlif mövzuları araşdırmağa çalışırıq. Əziz dostlar, bugün də bu Bəlağət Yolu Verilişində ötən verilişlərin davamında dəyərli, hörmətli və əziz bir qonağımız vardır ki, öncə mən bu əzizimizi sizə təqdim edim. Hacağa Höcətül İslam və Müslimin Məhəmməd Cavadi Cəngi, dini alim, xətib, universitet müəllimi və elmi tədqiqatçı, gənc ekspert. Hacağa çox-çox xoş gəlmişsiniz. İlkin söhbətləri buyurun, inşallah söhbətimizi davam edirik.
Bismillahirrahmanirrahim, Allahümme vəffikna lima tuhibbu və tərza. Ərz-i səlam varımdır sizə və əziz işidənlərimizə xidmət izləyik.
Çox sağ olun, səlamət olasınız inşallah həmişə. Hacıqa, ötən verilişimizdə Həmmam yaxud da müttəqilər, təqvalılar xütbəsi haqda söhbət olundu və belə qərara aldıq ki, bugünkü verilişimizdə o xütbənin ardını sizdən eşidək. Ancaq öncə bu yəni xütbəyə daxil olmazdan əvvəl bir sual məndə yaranır ki, xütbə nə deməkdir? Xütbə yəni nə əsla?
Bəxşi az Nəhsül Bəlağı Şərif ki, Nəhsül Bəlağı 3 qismidir, barha ərz olunub. Bir bəxşi xütbələr, bir bəxşi namələr, bəli, bir bəxşi hikmətlər.
Elədir.
Bu işi sual elədiniz, xütbə yəni nə mənə? Dər məarifi dini, yəni İslamda, əz zamanı Peyğəmbər indiyəcən, xütbə ona deyərlər ki, xütbə və xitabə, yəni danışmaq. Vəli bir danışmaq o nov inənci, əvvəl Allahın adı ilə başlana,
bəli,
Allaha həmd oluna, Peyğəmbər o alı Peyğəmbərə durut göndərilənə, bədən varid ola o sözü işi istəyir, ondan danışa.
Yəni özünə məxsus bir ülgüsü var.
Bəli, bəli. Xütbə və məmulən xütbəhayi Nəhcül Bəlağə bu cürdür.
Bəli.
Bu nöqtəni ərz eləməliyəm. Bu xütbələr ki, Nəhcül Bəlağədə var, Seyyid Rəzi gətiribdi. Bunlar xütbələrin hamısı dər. Əmirəl-Möminin xütbələrin bəzisini qozineş eləyibdi. Yəni əvvəlindən biraz qət eləyib, axırından biraz qət eləyib, bəzən vəsətin gətirib, bəzən axırını gətiribdi. Və ona görə bir dənə kitab əxirən çap olub, tamam Nəhcül Bəlağə. Yəni o xütbələr ki, o qət eləyibdi, bir bəxşin gətirib, o xütbənin hamısını gətiriblər.
Yəni o əsli Nəhcül Bəlağə indiyəcən bizə tanıtdırılmamışdı.
Bax, bu Nəhcül Bəlağə ki vardı, bu Seyyid Rəzinin öz qozineşidir.
Aha, özü seçib.
Özü seçib, Əmirəl-Möminin fərmayişlərindən özü seçib. Bəzi xütbələrdə bəzi yerlərin qət eləyib, bir qismətin yazıb ki, orada bəli, istifadə eləyibdi. Liza, ərz elədim, bir dənə kitab çap olub, tamamı Nəhcül Bəlağə, yəni o xütbələr hamısı gəliblər. O xütbələrə baxsaz, hamısı bu cür başlanırlar. Yəni, bəli, əvvəldə Allahın adı ilə, həmd-ü sifas Allaha, Peyğəmbər o alı Peyğəmbərə durud-u sələvat göndərmək, bəzən mozu nə mənədir, varid olala o mozuğa.
Və sonu?
Axırı yine həmd-i ilahi ilə tamam olur.
Qutarır,
burada mən bir nöqtəyə icazə versəz, işarə eləyim. Peyğəmbərdən rivayət vardı. Kullu əmrin zibalin ləm yubdə bi bismillah fəhüvə əbtər. Hər işi ki, çe kiçik yola, çe böyük yola, Allahın adı ilə başlanmaya o iş naqız qalır. Bəs xub, danışmaq da bir iş deyə yox. Vəli zəl, görürsünüz, danışmaqların, xitabələrin, üləma, bozurqan, əhl-i beyt, Peyğəmbər başlayanda Allahın adı ilə başlayırlar.
Yəni, hər bir iş Allahın adı ilə başlanmasa, sona çatmır.
Naqız qalır. Qurana baxırıq, tamam surələr Bismillah ilə başlanır.
Bir iki ay surədən sonra yani.
Sure-i Tövbədən sonra. Sure-i Tövbədən sonra icazə buyursunuz onu ərz edəyəm ki, niyə Bismillah yoxdur?
Yaxşı olar yani, ondan da tanış olaq. Bəli. Niyə Bismillah yoxdur onu?
İki dənə nəzər var. Hala biz ikisini də yadımızda saxlayaq. Bəzi müfəssirin deyiblər, Sure-i Tövbə qabaqçı surənin idaməsidir.
Aa, ona görə Bismillah gəlir.
Yoxdur. Bəli. Vəliza, hər yerdə Quranda Bismillah var, Bismillah nişan az budur ki, o birisi surə qutuldu, varədə bir ayrı surə olduq. Bəzilər buyurublar, Sure-i Tövbə özündən qabaqçı surənin idaməsidir. Ona görə Bismillah yoxdur.
Tamam.
Bəzi müfəssirin buyurublar, xeyr, Sure-i Tövbə onun idaməsidir. Çün Bismillahda Allahın rəhmətindən danışırıq, Allahın rəhmaniyyəti ilə başlayırıq, vəli Sure-i Tövbə söhbət qəzəb-i ilahidəndir. Sure-i Tövbədə bəhs qəzəb-i ilahidəndir. Allah kafirlərə bəla göndərəcək. Allah münafiqlərə bəla göndərəcək. Liza bu qəzəbin çün o rəhmaniyyətlə tutacağı yoxdur. O surədə Bismillah yoxdur.
Maraqlı mövzudu. Ancaq öz bəhsimizdən uzaqlaşmayaq.
Bəli. Bu iki hər xutbəni Əmirəl-Möminin və sair əyimmə və bugün bizim danışanlarımız, böyüklərimiz Bismillah ilə başlayırlar. Və rivayəti dərz elədim ki, bəli, buyurubla, hər işi ki Bismillah ilə başlanmaya o naqistir.
Elədir.
İkiminci bəhsi ki, ərz elədik, Bismillahdan sonra həmd-i ilahi ilə başlanırlar.
Bəli.
Allaha həmd-i sitayiş elərlər. Nədən xatirə? Bundan xatirə ki, pərvərdiqara, qudrət verdim mənə, mən danışam. Bəs buna əlhəmd olur.
Bəli, şükür.
Qudrət verdin mənə, mən bu işin dalısızdan gedəm. Bəs buna əlhəmd olurlar. Bizim bir kitabımız var, Məsnəvi adında.
Bəli.
Mollay Rumi yazıb.
çox gözəl dastanlar, çox ali əşar istifadə edilir burada. Bir nöqtəsi budur ki, bizim mozumuza işarəsi ola. Deyər, bir nəfər çox deyərdi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Şeytan bir gün bunu toğladı.
Bəli.
Dedi, ay filanı, sən ki 20 ildir poşlu sərhəm deysən, ya Allah, ya Allah. Xub, Allah sənə niyə bir dəfə cavab vermir? Ey Allah səni istəyir, niyə bir dəfə sənə demir, ləbbeyk, mənim bəndəm?
Bəli.
Bu fikrə getdi, deyir, düz deyir. Mən alan 20 ildir səsləyirəm, ya Allah. Oturam yerə deyirəm, ya Allah. Dururam ayağa deyirəm, ya Allah. Niyə Allah tərəfindən mənə bir ləbbeyk gəlmir? Gecə aləm röyada gördü, yuxuda gördü, buna dedilər ki, ey mənim bəndəm, həmin ki, ya Allah deyə bilirsən ha, o elə ləbbeykidir. Allah hər adama tovfiq verməz, ya Allah deyə. Allah hər adama tovfiq verməz, Allahın adını apara. Vəliza, bismillahdan sonra, əlhəmdülillah. Bu ikimizci nöqtə.
Bəli.
Üçümüncü nöqtə, bismillahirrahmanirrahim, əlhəmdülillah, Rəbbil aləmin, bədən Peyğəmbər o alı Peyğəmbərə səlavat çevirmək. Səhifəyi Səccadiyyə baxsaz,
bəli,
İmam-ı Səccad tamam duaların əvvəlində Peyğəmbər alı Peyğəmbərə səlavat çevirib. Hala bilmirəm, fürsətimiz nə qədirdir. Səlavatın mordunda istəyirdim iki dənə hədis oxuyam.
Bir qısa ara verək, sonra davam etdirək.
Xidmət istəyirik.
Dəyərli dostlar, bizim səsimizi Təbriz Radiosu və Bəlağat Yolu verilişindən dinləyirsiniz. Hörmətli ekspert qonağımız Cənab Höccətül İslam və Müslümin Hacıqa Məhəmməd Cavad Cəngidilər. Bu verilişimizdə xütbəyi müttəqin, təqvalılar yaxud da həmam xütbəsi haqda söhbət edirik. Amma bugünkü verilişimizdə xütbənin özünün nə olduğu özəllikləri haqda söhbət edirik və indi isə Hacıqanın başqa izahatlarını bu haqda eşidirik. Hacıqa buyurun.
Bəli, bəs ərz olundu ki, 3 dənə mövzu başlanır xütbələrimiz.
Bəli.
Əvvəl Bismillahla, bədən Allahın həmdi ilə, bədən durud o sələvat bər Peyğəmbər o, alı Peyğəmbər. Bir dənə hədis mən hediyə eləyirəm tamam eşidənlərimizə, sələvatın barəsində ərzim tamam. Peyğəmbər İslam Mədinədə danışanda əvvəl hicrətində, Mədinədə mərduma suxənranı eləyəndə bir dənə sütun var idi, dayanırdı, o sütuna danışırdı.
Bəli.
O sütunun da adı Hənnanədir. O cür ki, nəql edirlər, indi də onun asarından Mədinədə qalır. O sütun qalır. Bir dənə xanım Peyğəmbərə ərz elədi, ya Rəsulallah, mənim oğlum nəccardır, icazə versən bir payə cürrəsin, bir təxtə cürrəsin, sən söhbət eləyəndə mərduma əyləş onun üstündə, əyaq üstə durma.
Bəli.
Peyğəmbər icazə verdi, bir neçə gündən sonra bir dənə üç pilləli minbər, üç pilləli səndəl cürrədilər, o nəccar gətdilər, Peyğəmbər əyləşdin orada. Cəmaat oturub calibdir, Peyğəmbər əyağın, mənbərin əvvəl pilləsinə qoyanda xotbo-xot dedi, amin. Heç əs dua eləmirdi. Vəli həzrət buyurdu, amin. İkiminci pilliyə əyağın qoyanda yenə dubarə buyurdu, amin. Üçüncü pilliyə əyağın qoyurdu ki, əyləşsin, buyurdu, amin. Oturan həmin mərdumdan bir nəfər durdu əyağa, icazı vermədi Peyğəmbər sözün başlığı. Dedi, ya Rəsulallah, bu cəmir içində bir nəfər dua eləmirdi. Siz nə mən ya amin dediniz? Həzrət buyurdu, siz eşitmədiniz. Cebreil dua eləyirdi. Ya Rəsulallah, nə mənə duası elədi? Dedim, mən əyamı mənbərin əvvəl pilləsinə qoyanda Cebreil bu duanı elədi. Dedi, Allah lənət eləsin o adama ki, oruçluq gələcədə, Mahi Rəməzan gələcədə, vəli günahlarım bəğişləndirəmiyə. Dedim, amin. İkiminci pilliyə əyamı qoyanda Cebreil belə dua elədi. Dedi, Allah lənət eləsin o adama ki, dədənənəsinin xidmətində ola, dədənənəsi diri ola, vəli dədənənəsinə xidmət eləməklə özün əhl-i beyişdə eləyənməyə. Cinə mən dedim, amin. Üçümüncü pilliyə ki məhəlli şahidimizdə əyamı qoyanda Cebreyl belə dua elədi. Dedi, ya Rəsulallah, Allah lənət eləsin o adama ki, sənin adın gələ və o adam sələvat çövürməyə. Allahumma salli ala Muhammedin və al Muhammedin və əczil fərəcəm. Bəs əhəmmiyyəti sələvat ki, bədən xutbələrimizdə bəl sələvatla başlayırlar, bədəz həmdu bismillah.
Təşəkkür edirəm acığa. Gözəl söhbətlər, gözəl məlumatlar. Bugün, əziz dostlar, bugünkü verilişimizdə Hacıqa Hüccətül İslam vəl Müslümin Muhammed Cavad Cəngi xütbənin nə olduğu və onun mənası haqda söhbət etdilər. İnşallah, məncə xütbənin özəllikləri qurtardı məncə, elədir. İnşallah gələn verilişimizdə də
xütbəyi müttəqin olur inşallah.
Müttəqin, yaxud da buyurduğunuz kimi həmmam xütbəsinin özünü araşdıracaq inşallah. Gələn verilişimizin mövzusu da açıqlandı. Təşəkkür edirəm acığa. Çox sağ olun. Verilişi sizin bir duanızla bitirək.
Əvvəlin axirin dua ki, böyüklər bizə öyrədiblər və çox mühümdür. Bunu istəyək Allahdan. Allahumme cəl əvaqibə umurana xeyrə. Allah hamımızın aqibət əmrimizi xətmi bi xeyr eləsin inşallah.
İlahi amin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hörmətli dinləyicilər, gələn verilişimizə qədər.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda İran Fəxrləri Dünya İrsləri adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə sizi 9-cu Hicri Qəməri əsrinin adlım İranlı yazıçısı, alimi, astroloqu, Quran şərhçisi və matematikantı Molana Hüseyn Vaizi Kaşifi ilə tanış edirik. Dinləyin lütfən.
Thank you.
Molana Vaizi Kaşifiye məşhur olan Kemaleddin Hüseyin İbni Ali Səbzəvari, yazıcı, dini elmlər alimi, astroloq, Quran şərhçisi və matematikant Teymurilər dövründə yaşayırdı. O, şiirləri üçün Kaşifi təxəllüsünü seçmişdi. O, xalqa öyüd verdiyi üçün Vaiz ləqəbini demək, Vaizi Kaşifi ləqəbini qazandı. Vaizi Kaşifi Səbzivarda və Beyhəq bölümündə dünyaya göz açdı. Onun doğum ili haqda dəqiq məlumat yoxdur. Bəzi qeydlərə görə o təxminən 835 və 840-cı illər arasında dünyaya gəlib. Kaşifi təhsilatını o zaman bilik ocağı olan Səbzəvar şəhərində arxada buraxdı. Təbrizi Məcmal Bəyan kitabında yazıb, Səbzəvar o zaman İslam, şəriət və ilm mərkəzi idi və çoxlu məktəbləri və məscidləri var idi. Bu yurdun alimləri qədim zamanlardan şəriət yolundaydılar və tədris belə öyüd verməklə məşğul idilər. Məhz bu səbəbdən İslam dünyasında adı dillər əzbəri olacaq bir vaizini yetişdirməyə şərait hazır idi. Kaşifi Teymurilər dövrünün sonunda yaşayırdı. O, Sultan Hüseyn Bayqura, belə onun kifayətli vəziri Əmir Əli Şirinəvai ilə həm dövrə idi. Kaşifi din elmlər, matematika və xəttatlığı gənclik dövründə öyrəndi, sonra irfana üz gətirdi. O, çağının bütün elmləri ilə tanış idi, o cümlədən Quran şərhi, hədis, xitabə, inşa, matematika, mavəraü-təbiyə və astronomiyadan da ad aparmaq olar. Kaşifi uzun illər boyu Səbzivar, Neyşapur, Məşəd, xüsusilə Hərat şəhərində dini elmlər və əxlaqiyyatı təbliğ etmək və xalqa öyüd verməklə məşğul idi. O, cəzəbəli sözləri və gözəl danışıq tərzi ilə xalqı istiqamətləndirirdi. Kaşifi Səbzivarın yüksək rütbəli ustadlarının məhsərindən faydalandıqdan sonra bir yuxu görməsi ardınca Sədiddin Kaşxərinin ardınca Neyşapur və Məşhədə getdi. Ancaq bu böyük alimin Həratda dünyasını dəyişdiyini başa düşdü. Sonra bu böyük alimin məzarını ziyarət etmək üçün Hərata yollandı. Qeyd edək ki, Kaşfi bir gün Molananın məzarı üstündə addım İranlı şair Əbdurrəhman Cami ilə